Šobrīd mēs runājam par cilvēku drošību, kā kopēju izglītības jomu vai bloku. Mēs saucam to par kursu, jo nav runa par vienu mācību priekšmetu. Tas var tikt integrēts daudzos dažādos mācību priekšmetos un pakāpēs. Par to, kā nodrošināt, lai skolēni beidzot pamatu un vispār jau vidējo profesionālo vidējo izglītību būtu sagatavoti drošības aspektā dzīvē sabiedrībā visās tās jomās. Ne tikai domājot par katastrofām vai negadījumiem vai ceļu satiksmes drošību, bet arī iekļaujot veselības izglītības aspektus. Veselības izglītība ir ļoti būtiska, domājot gan par ģimenes dzīvi, gan par darba dzīvi, gan par uzņēmējdarbību, gan par ceļu satiksmi. Saskaņā ar projektu mēs uzsāksim jaunā satura pakāpenisku ieviešanu visās izglītības iestādēs no 18. un 19. mācību gadu.